Hei og hjertelig velkommen til dagsorden 7. mars. I dag er det nøyaktig 5 måneder siden krigen i Israel startet, som nå foregår på Gazastripen, etter det grusomme terrorangrepet 7. oktober. Og i den perioden etter dette så blir det stadig mer tydelig at Norge fremstår som et av de mest jødefientlige og israelfientlige landene i hele Vesten. Og man må jo spørre seg, hva kommer dette av? Og med meg for å snakke om dette og en del andre temaer har jeg i dag med meg Christian Skaug fra Bar.
Hei sånn.
Ja, hva tror du det kommer av, Christian, at Norge er liksom de som støtter palestinerne og Hamas og alt dette her mest av alle, hvis du i hvert fall regner per capita, og er mest ivrig etter å finne såkalte løsninger, tostatsløsninger, våpenhvile? De begynte jo å mase om våpenhvile allerede før Israel hadde gått inn i Gazastripen, ikke sant? Så hva er det med nordmenn, eller norske myndigheter egentlig, og tror du de har noe særlig støtte i befolkningen?
Ja, altså bakgrunnen for den, det som finnes av antisemitisme i Norge, det tror jeg har et ganske stort historisk bakteppe. Dette stikker nok dypt. Altså, vi må jo huske på det at da Norge fikk sin grunnlov i 1814, så hadde den såkalte jødeparagrafen som forbød jøder, men også jesuitter, adgang til riket. Og som vi vet så ble jo den jødeparagrafen ble opphevet takket være innsatsen til Henrik Wergeland. Jesuitparagrafen overlevde helt til det 20. århundre, merkelig nok, men da fantes det tydeligvis allerede antijødiske strømninger i Norge allerede for 200 år siden. Så har jo også Norge hatt et åndsliv i tidlig det 20. århundre. La oss tenke på Hamsun da, for eksempel, som var en antisemitt, klart inspirert av tyske strømninger, denne her naturromantikken, altså. Så du har det bakteppet. Så har du etterkrigstiden, hvor det skjer et eller annet mellom seksdagerskrigen i 67 og Jom Kippur-krigen i 73, hvor sympatien liksom, i norsk offentlighet på norsk politisk plan skifter fra Israel til den palestinske siden. Og det må vel henge sammen med bestemte sympatier som har utviklet seg på norsk venstre side, jeg kan ikke skjønne annet, som da ble pro-palestinsk, Arbeiderpartiet ble pro-palestinsk. Litt siden så har vi jo fått en stor muslimsk innvandring, og vi vet jo at det muslimske brorskapet har jo hatt sine planer for infiltrasjon av europeiske land, og de har jo da lyktes spesielt godt i noen land. Og blant dem er jo da Tyskland og Sverige og Norge. Så jeg tror bildet er nok så sammensatt. Altså hvorfor det da har utartet til de grader i Norge, det er jo en del sterke personligheter i norsk offentlighet som har kjørt nok så knallhardt på den pro-palestinske linjen, og de har jo da funnet sine allierte i særlig NRK da, så det er kanskje litt tilfellig da at det er noen spesielt pro-palestinske personer som har fått viktige, skal vi si, kommandoposter i norsk media og samfunnsliv. Så kombinerer du da det med jødehatet som importeres med masseinnvandringen. Så du kan liksom ikke peke på en enkelt rykende pistol, tror jeg. Det er et komplekst bilde.
Nei, du nevnte Jom Kippur-krigen, og rett etter det så kom jo da det som kalles oljekrisen, og da var det jo åpenbart et press fra arabiske land da, mot Vesten om å på en måte støtte deres sak mot Israel, eller klarer dere uten olje på en måte? Litt forenklet selvfølgelig. Og her har vi den der manglende hukommelsen igjen, for da var plutselig terrorangrepet i München under OL i 72 glemt, hvor palestinske terrorister gikk inn og drepte, jeg husker ikke hvor mange, men det var i hvert fall en god del, la oss si 8-10 israelske idrettsutøvere. Så det er en slags forglemmelse, og det her ser vi jo i forhold til 7. oktober, og det er liksom glemt i løpet av en uke eller to. Da er fokuset på de stakkars palestinerne, som man også kan ha sympati med, det er ikke det, men det var jo tross alt Hamas som startet denne krigen, Kristian.
Ja, altså når du nevner terrorangrepet i München OL i 72, så er det jo også fristende å nevne Lillehammer-drapet. Det var i var det året etter. Da Mossad gjorde en veldig dårlig figur i norsk offentlighet. De drepte jo han, kelneren på Lillehammer, som het Bouchiki, var det det? Jeg husker ikke navnet i farten. Og flere av agentene ble jo arrestert, og det ble sagt at de tok feil mann, og at de da, så det var jo slett ikke egnet til å gi Israel noen større sympati i norsk offentlighet. Det som er jo interessant i den forbindelse er jo at de muligens ikke tok feil mann. Det er jo en annen historie, men at den historien som vi er blitt fortalt siden er jo at han tilhørte Svart september og var delaktig i planleggingen av et terrorangrep mot Nobelprisutdelingen i Oslo. Men dette her er jo, skal vi si, historisk omstritt fremdeles, da. Men det har jo selvfølgelig også hatt en da negativ imprinting i norsk offentlighet.
Så, ja, jeg kjenner... Ja, du var ikke ferdig, Kristian?
Jo da, jeg var mer eller mindre ferdig.
Ja. Ja, jeg skulle bare si det at jeg kjenner veldig godt sønnen til han som ble drept i det drapet, for vi har jobbet sammen. En veldig hyggelig kar. Og han har jo selvfølgelig sine holdninger ganske tydelig rundt dette, men jeg har ikke kompetanse til å uttale meg om den saken, så jeg skal ikke gjøre det. Men det er... Norge har jo, nå har jo tre universiteter gått ut og boykottet Israel på en eller annen måte. Jeg vet ikke hva de mener med å boykotte Israel. De hiver vel ikke mobiltelefonene sine eller sier nei til medisinsk hjelp eller noe sånt. Så det er jo litt sånn symbolsk da. Men de har i hvert fall boykottet samarbeidet med israelske universiteter eller noe sånt. Og dette reagerer Torkel Brekke på, og det er litt interessant, for Torkel Brekke, han har jo liksom vært en av disse, han har jo vært i dette, ja, vært med i det der C-REX, ikke sant, det der Senter for ekstremismeforskning, og han, selv i denne artikkelen som han skriver i Wall Street Journal, så understreker han hvor viktig det er for han å påpeke at han har forsket på både undertrykkelse av muslimer og jøder på verdensbasis, som om det er noe som er av identisk type. Men allikevel så er dette litt, det er litt spesielt, for at det her begynner å rakne innad i kretsene i akademia, Kristian. Hva tenker du rundt denne saken til Torkel Brekke?
Ja, han er jo en interessant skikkelse, fordi han er jo blant de ytterst få i norsk offentlighet generelt og norsk akademia spesielt, som innser det som egentlig burde være helt opplagt, og det er at Israel måles etter standarder som er mye, mye strengere enn for alle andre land på planeten. Og han er jo også blant dem som forstår at hvis man gjør det, vel vitende om at det er det man gjør, og det blir man jo gjerne fortalt, så tenderer du mot antisemitisme. Altså hvorfor skulle du ellers bruke en mye hardere standard kun på Israel, som da utmerker seg ved at det er staten hvor det er jøder i flertall, en eksplisitt jødisk stat. Så kan si, han passer liksom ikke inn i noen av disse her skjemaene da, som vi gjerne kan bruke på de som er tilknyttet steder som Cerex, hvor det er ja, ikke mange som er like dyktige til å tenke utenfor boksen hele tiden. Så han setter jo på spissen da, når han velger denne titlen. Jeg vil tippe han har valgt den selv, altså «Please boycott Norge». Altså den er jo bevisst tabloid. Disse universitetene, såkalt, som han sikter til, det er vel, det var tulluniversiteter alle tre, var det ikke det? Altså det er Oslo med ett, og Sør-Øst-Norge og Nord, altså det er sånn. Disse organisasjonene som aldri burde ha blitt kalt universiteter i utgangspunktet, de har jo valgt å bruke et annet ord enn boykott, da. Fordi boykott, da får man jo assosiasjoner til denne BDS-bevegelsen, altså boykott, divest, sanctions, de som tar til ordet for både boykott og avslutte investeringer og iverksette sanksjoner mot Israel. Så det har jo for eksempel Tyskland fastslått er antisemitisme. Altså BDS-bevegelsen er antisemittisk. Så da for liksom å gjenopprette en slags moralsk og politisk jomfrudom, da, så vil man jo unngå ordet boykott. Så man snakker om at nei, vi fryser prosjektsamarbeid, ikke sant? Men altså, det er jo bare å sette et litt penere ord på det, altså de sminker purka. Det har jo da i praksis de samme konsekvensene som en boykott ville hatt, og man gjør dette her på en måte for å straffe Israel politisk, altså som om de akademikerne som de samarbeider med hadde noe personlig ansvar for hva den israelske regjeringen gjør militært. Det er jo så borti natta, ikke sant? Altså, hvis du anvender den logikken på et hvilket som helst annet land, så skjønner man jo at dette er dumt. Altså, ingen av disse folkene her ville brutt et akademisk samarbeid med et hvilket som helst land, altså i Bumfuckistan. Hvis de hadde akademiske kontakter der, da ville de hatt brukt et annet sett av argumenter, at nei, det er viktig å opprettholde kontakten med gode krefter i dårlige regimer og sånn, men da er liksom den typen innsikt er fullstendig glemt når det gjelder Israel. Da er det et annet kretskort oppe i hjernen som gjelder, og det... Jeg kaller det antisemitisme, jeg ser ikke noen annen betegnelse på det.
Nei, han understreker jo det, og det her ser man jo hele tiden på for eksempel sosiale medier, at folk sier at jeg hater ikke jøder, jeg er bare antisionist. Altså, sionisme betyr jo egentlig litt sånn grunnleggende at jødene syns de har rett til å bo i sitt eget hjemland. Og hvis du da nekter dem det, og vet historien, hva de har opplevd gjennom så mange år, og hvordan de har blitt kastet ut av alle arabiske land, og hva som skjedde i Holocaust, og det er jo ikke rart at de ønsker å ha et sted hvor de kan føle seg trygge. Så han sier det rett ut, at antisionisme, det er antisemitisme. Og dette er et godt poeng, synes jeg. For slik ser jeg også på det, men det er ikke sikkert jeg har rett, da. Men hva tenker du, Kristian?
Nei, her kan vi jo se dobbeltstandarden igjen da. De samme menneskene ville ikke nøle med å si at palestinerne har krav på sitt eget land. Right? Til tross for at de da er arabere, og det finnes masse araberstater fra før, så skal de ha et eget land. Så de er da et folk som har selvbestemmelsesrett etter deres oppfatning. Så hvorfor skal det gjelde palestinere, men ikke israelere? Altså, det henger ikke sammen. Og da... En standard, en lov for Loke og en annen lov for Thor. Det er helt opplagt, sånn jeg ser det.
Ja, det er jo ikke bare Israel som ikke har krav på et eget land. Hele den moderne tankegangen er jo at egentlig ingen har krav på et eget land hvis du bor i et vestlig kolonidømme. Altså Norge for eksempel har jo aldri hatt noen koloni noensinne. Vi var en koloni. Men likevel så skal vi bare åpne dørene for alle andre, men søren ta meg hvis du har lyst til å flytte til Tibet eller et eller annet land som er beskyttet, eller inn i en av de 40% av landområdene som samene disponerer for å drive med en totalt underskuddsbedrift som er reindrift og så videre. De har krav, men ikke vi nordmenn. Sånn er det bare.
Og der kobler vi inn på noe som er et psykologisk fenomen, vil jeg si. Altså, her, fordi det er jo moteriktig blant de som ikke syns at Norge skal være et land for nordmennene. Ikke sant? De syns at da en palestinsk stat skal være et land for palestinere, eller Ukraina et land for ukrainere. Altså, man er, du kan være patriot, men ikke på vegne av ditt eget land. Du kan være sånn patriot ved stedfortreder, og da kommer da Palestina eller Ukraina, sikkert masse andre land også inn, og da kan på en måte gi et svar da, på det psykologiske behovet man har inni seg til å være tilhenger av en nasjonal stat. Man vil bare ikke gjøre det selv. Jeg synes dette er et dypt fascinerende fenomen, og i et bedre samfunn så hadde vi ikke hatt klimapsykologer. Vi kunne hatt en sånn egen gren av psykoterapien for å hanskes med dette her. Altså, Roger Scruton kalte det for oikofobi, altså det å hate ens eget. Og da elske ting som ikke er ens eget. Veldig pussig fenomen.
Jeg kom på et nytt begrep nå, Christian, siden du sa det der. Vi kan kalle det proxy-patriotisme. At vi liksom bruker vår patriotisme i Ukraina og i Gaza, men ikke i Norge, for da er det forbudt. Vel, vi skal skifte tema, men først skal vi se en liten reklamefilm.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio,
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt.
Og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det kan så. Vipps nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, nå på søndag så starter jo ramadan. Og dette er jo litt spennende i våre tider. Det kan jo sette fyr på store deler av verden, egentlig. Israel har sagt at dette er siste frist for forhandlinger om en gisselavtale. Og de har også gjentatt ganger sagt at hvis ikke det er i orden, så vil IDF gå inn i Rafah for fullt, og der skal det i henhold til usikre kilder oppholde seg ca. 1,5 millioner palestinere, så selvfølgelig flykter man jo et blodbad her. Og hva tror du, Christian? Tror du, vi vet jo at ramadan har vært preget av økt terror i mange, mange år. For eksempel den terroraksjonen i Orlando, hvor det var 49 som ble skutt av en afghaner. Hatim het han vel. Det skjedde jo under ramadan. Og alle snakket om det som homohat, selvfølgelig, men det var jo en islamsk terror. Aksjon som var åpenbar. Og så er det det at i Frankrike da, så har de jo da, akkurat som de prøver å roe seg litt ned før OL til sommeren, og de har da fjernet korset fra, du bruker ordet invalidekirken, det er da altså, under denne kirken så er vel da det som jeg alltid har kalt invalidedomen, der ligger altså Napoleon begravet, og der er det et kors på toppen, og det er fjernet fra OL-plakatene, og det har du skrevet om, Christian. Hva tror du er årsaken til dette her?
Nei, det er jo selvfølgelig denne offentlige franske, dette prinsippet som de kaller for laïcité, altså sekularitet. Frankrike skal være sekulært. Det er liksom en arv fra revolusjonens tid, hvor man kutta huet av tusenvis av geistlige og aristokrater og skulle liksom ja, legge grunnlaget for et sekulært samfunn. Og selv om kristendommen ikke ble utryddet, så ble den jo da marginalisert på en måte som vel vedvarer til denne dag, da. Og jeg sa at nå er det jo litt mer komplisert å holde Frankrike sekulært, fordi man har importert flere millioner muslimer. Det er jo en annen skål. Så det er så kan jeg si, det som har skjedd med dette korset da, på toppen av denne kuppelen, det er det samme som skjedde med hodet til mange geistlige aristokrater under den franske revolusjonen. Det er kappet av, så det er en slags sånn mental giljotin her da, som sekularistiske franskmenn påfører sitt eget sinn. De vil på død og liv bare kutte vekk det som er av kristent innhold i deres egen kultur. Og det, ja, Frankrike er jo litt ekstremt i europeisk sammenheng i den forstand. Altså, de er vel de som da sterkest har fornektet sine egne kristne røtter, og det her ser vi jo bare et nytt utslag av det. Altså, franske konservative synes jo dette er galt, fordi de anerkjenner at Frankrike er Frankrike også på grunn av de kristne røttene, eller var kanskje. Så dette er jo da en kulturkrig da, som har pågått i noen hundre år, som da ser et bitterlite utslag av med denne plakaten.
Jeg er litt sånn usikker på om i det hele tatt det er så veldig lurt å arrangere store idrettsarrangementer i Paris, som er så ødelagt av voldelig innvandrerungdom. Og det bare tok en liten kikk. Jeg husker at i for eksempel Bataclan-angrepet, så var det jo tre personer som prøvde å komme seg inn på Stade de France, da i Paris Saint-Denis, som er altså hovedstadion i Frankrike, der hvor landslaget spiller hjemmekamper og så videre. Og han ene hadde faktisk billett, han ble stanset av sikkerhetskontrollen, så tenk deg selv hvor mange som kunne dødd hvis tre selvmordsbombere kom seg inn på en tettpakka tribune. Det var Tyskland mot Frankrike mot Tyskland i en treningskamp. Og så i 2016 så hadde Frankrike EM i fotball, og det endte opp med en ren skandale med massevis av vold. Og jeg leste tidligere i dag, bare for å sjekke da. Det var 1000 stykker som ble arrestert på grunn av vold, og det var 34 som ble utvist. Så det vil jo egentlig da si at 966 personer hadde tilhørighet i Frankrike. Så det var liksom ikke hooligans som lagde bråket. Og i 2022 så var det jo nok en gigaskandale under Champions League-finalen, hvor innvandrerungdom angrep fotballsupportere fra Liverpool, stjal klokker og billetter. Folk hadde jo brukt, kanskje hvis du hadde med deg en familie, så var det kanskje 150 000 kroner brukt på å gå og se en Champions League-finale, så endte det opp med innvandrervold. Og da forsøkte jo han der innenriksministeren Darmanin å gi skylden på hooligans fra Liverpool, men det var så idiotisk, ikke sant? For at jeg satt jo og så kampen live på TV, og Robbie Fowler, som er en gammel superstjerne for Liverpool, han måtte jo løpe fra kommentatorplass for TV 2, fordi at han måtte hjelpe familien sin utenfor, og det er klart at hans familie har billetter. Han er jo en av de store heltene i moderne tid i Liverpool. Og det ble også rapportert senere at det var jo aldri noe bråk mellom Liverpool-supportere og Real Madrid-supportere, og Real Madrid-supportere hadde også blitt utsatt for denne volden. Så nå skal de ha OL der, og nå er ikke jeg så interessert i OL da, men hvis jeg virkelig skal dra til noe OL, så er Paris det siste stedet jeg ville valgt. Skal du til Paris i sommer, Christian?
Nei, det tror ikke det. Paris om sommeren er generelt ganske ille, varmt og forferdelig, så det er vel. Men det er klart, det er litt delikat for dem dette her, fordi de har jo en terrortrussel som er konstant egentlig. Nå har det jo ikke vært noen sånne spektakulære angrep etter Bataclan da, og det, og Stade de France som var samme dag. Dette var jo i 2015, det er 9 år siden nå, så det er jo tydelig at sikkerhetsmyndigheter i Frankrike og ellers i Vesten gjør en veldig god jobb med å avverge store angrep. Men det har jo da hele denne understrømmen av små angrep som ofte ikke kommer i avisen utenfor Frankrike engang, hvor det er liksom snakk om knivstikking av politifolk eller lignende. Og da er jo spørsmålet, kan Hamas, Kan Israel-Gaza-krigen føre til at Hamas-supportere i Frankrike blir fristet til å gjennomføre terrorangrep under OL? Den risikoen kan jeg jo ikke skjønne at det er lurt å se bort fra, og jeg vil jo tro at arrangørene av Paris-OL tar den høyst alvorlig. Så vi kan sikkert regne med at dette er jo et spørsmål om prestisje for Frankrike og Paris, så de vil jo sikkert sette alle krefter inn på å unngå sikkerhetsproblemer. Så, men jeg tror jo kanskje ikke det blir så veldig hyggelig da. Det er jo et stort, ja, når du nå får Ramadan nå, så er jo det også en anledning for Hamas-sympatisører til å begå terror, så det er jo spennende tider sånn sett, kan du si. Vi har jo ikke sett noen stor oppblussing av terror etter 7. oktober. Det som har skremt europeere mest er vel disse menneskemassene som går ut og eier gatene, og som kan gjøre et ganske skremmende inntrykk. Og vi har jo også sett britiske parlamentarikere som er redde for å stemme etter sin overbevisning, fordi de frykter pøbelen på gaten utenfor. Så det er mulig at ting ikke går som vi frykter, da, at historien trekker noen nye kaniner opp av hatten til neste runde av sammenstøtet islam og Europa, vi får se.
Ja, det er jo en, nå husker jeg ikke navnet i farten, men det var jo en britisk parlamentariker som rett og slett bare trakk seg fra alt, fordi at han orka rett og slett ikke truslene lenger. Og det er jo en veldig skremmende tanke da. Og så må jeg også minne om det at Saint-Denis, dette området i Frankrike, som nå er totalt invadert av innvandrere, der ligger altså Karl Martel begravd. Og for dere som ikke kjenner til Karl Martel, eller Karl med hammeren, så var det han som stanset muslimenes invasjon i Europa ved slaget ved Poitiers i år 732, hvis jeg husker riktig. Så det er ganske det er mye symbolikk her. Så ja, jeg er veldig skeptisk til hele OL i Paris i sommer. Jeg håper det går bra, men jeg kommer ikke til å se på det, for det er jo tross alt fotball-EM, og jeg prioriterer jo skikkelig sport. Men det er en helt annen sak. Vi skal ta en sak til, Christian, før vi avslutter, og det er jo da denne faktasjekkeren til BBC. Det er nesten, altså jeg må sjekke hva hun heter igjen, jeg har glemt navnet hennes. Men Melaine heter det i hvert fall.
Mariana Spring.
Nei, Mariana Spring, ja. Hun er altså liksom en sånn faktasjekker. Nei, Spring, ja. Hun er liksom BBCs mest profilerte faktasjekker, og så har hun sett at det er liksom sånn fake news og kunstig intelligens som sendes ut for å promotere Trump. Og så har hun brukt noen eksempler som er så hilarious, for å si det på den måten, at man holder på å lese hjel. Vi kan se det første bildet, Lars, det er da hvor Trump går og omfavner Martin Luther King. Og så, nei, hva skal man si om dette her? Altså, jeg vet jo at du har jo dine ting å si om faktisk.no eller fakethis.no eller faktisk no. Du kan jo finne på masse morsomme ting å si om dette, Christian, men hva skal man si om dette her? Det er jo helt tullete.
Ja, det bakteppet som du tegner opp nå er viktig. Altså, faktasjekkere såkalt er en del av maktapparatet. det er jo nå krystallklart. Et maktapparat som opererer i skjæringspunktet mellom medier og politikk. Altså, grensene mellom makt og medier er jo også i ferd med å viskes ut, fordi visse medier er på en måte en del av maktapparatet. Så faktasjekkere, de vil da såkalt sjekke fakta på en måte som er tendensiøs, som alltid har brodd i en retning, og som ikke har det i en annen. Og da er det klart at vi vet at big tech, systemmedier, vil gjøre alt de kan for å diskreditere Trump før valget i november. Så dette føyer seg jo inn i dette mønstret som vi nå kjenner alt for godt. Så det er klart hun griper jo til de halmstråene hun kan gjøre da, for å få et eller annet på Trump. Og så bruker hun da disse bildene generert av kunstig intelligens. Altså det her, nå har kunstig intelligens blitt en sånn der stor greie, et nytt buzzword. Nå er det det som på en måte er viktig, som kommer til å influere på ting, og da ikke minst valgene i år, særlig USA-valget. Og da er det at alle gode ansvarlige krefter må sørge for at man trygger valgene, så de kan beskyttes mot desinformasjon, og da kan kunstig intelligens brukes til å gire opp desinformasjonen mange hakk, sånn at vi blir enda mer lurt. Men altså, saken er jo at det er jo de som fremfører denne fortellingen som lurer publikum. Det er de som er antidemokratiske. Det er de som forsøker å styre hvordan folk skal stemme. Men det er jo et ganske tynt halmstrå hun griper til da, når hun finner fram disse bildene, altså Trump som går i borgerrettsmarsj sammen med Martin Luther King. Altså, det er jo som Katrine skriver, det er jo en fornærmelse mot publikums intelligens å tro at de ikke skjønner at dette her er parodi, at det ikke er tull. Dette har jo også en litt alvorlig side. Vi husker jo han som lagde dette meme i USA om at du kunne stemme på Hillary Clinton ved, hva var det, sende en SMS-melding eller et eller annet sånt tull. Han ble dømt til 7 måneders fengsel. Så det er jo kanskje, jeg vet ikke, veien kanskje kort for disse her som står bak denne Trump History X-kontoen. Da. Kanskje de kan havne i rettslig trøbbel også, jeg vet ikke. Men det er på en måte, skal vi si, oppløftende for de som liker Trump da, at det er sånne hjelpeløse angrep som kommer fra BBC, altså en organisasjon med så mange ressurser, som er så kjent, klarer ikke å komme opp med noe større anklagepunkt enn det der. Det er egentlig ikke noen bra dag på jobben for henne, vil jeg si.
Nei, hun, Marianne her, da, hun er jo også, det er jo blitt kjent at hun har juksa med CV-ene sine, og hun har liksom blitt en slags komisk figur. Da. Og det er jo det som du påpekker, det er at det er en slags, det som han Michael Gerson skriver, det skriver Katrine da i denne saken, det som han kalte the soft bigotry of low expectation, altså man tror at særlig mørkhudede amerikanere er så dumme at de tror, nå skal vi se det neste bildet, at de seriøst tror at Trump var en av de 4 vise menn. Altså, hvis man ikke skjønner at dette er humoristisk og satirisk, så er man jo helt hjelpeløs. Og det får meg til å tenke på Babylon Bee, som jo er et satirisk og fantastisk morsomt nettsted i USA. Men problemet er bare det at når de lager satire, så oppdager de at søren heller, virkeligheten er jo allerede der. Det har de lagt ut noen klipp om, som er helt fantastisk morsomt.
Det var jo en Babylon Bee-sak som rett og slett var en nyhetssak, kunne jeg si. Altså, de skrev da han, spesialetterforskeren i Justisdepartementet, skrev denne rapporten om Biden, der det het at han var liksom for gammel og glemsk til å kunne være tiltalt i en rettsak, så skrev jo Babylon Bee at, hva var det, unfit to face trial, but fit to be president, et eller annet sånt. Da er det perfekt sammenfall mellom satire og virkelighet. Altså den så vi ikke komme av.
Ja, det er en video som ligger ute på YouTube hvor de har liksom redaksjonsmøte i Babylon Bee og prøver å finne på et eller annet de skal tulle med, og så bare er det en eller annen sånn som sitter i hjørnet der og sier at nei, men det har allerede skjedd, og så sier han det gjentatte ganger, til slutt så gir den bare opp, for at virkeligheten overgår alle mulige sinnssyke fantasier. Men uansett da, jeg bare tenker at faktasjekkere, det er jo en del av myndighetenes kontrollorgan, og det så vi jo når sjefen for faktisk.no da beveget seg over. Jeg sa feil sist gang, så det beklager jeg, men han gikk til PST. Og det sier jo sitt da, når du beveger deg fra faktasjekker for pressen til politiets sikkerhetstjeneste. Så det er nivået. Kristian, vi kommer ut med et tidsskrift, og det er litt morsomt fordi at vi har brukt litt for lang tid på det her egentlig, for det skulle jo egentlig komme ut i fjor siden det var 20-årsjubileum for Dokument, men det ble litt forsinket på grunn av at ja, det skjedde så mye, krigen i Israel og så videre og så videre. Så det er samme, men nå kommer det i hvert fall ut, og det er til salgs, og kan du fortelle litt om dette tidsskriftet for våre seere?
Ja, vi kan kanskje trekke noen historiske linjer, fordi det første tidsskriftet kom jo i 2013, da Dokument var 10 år. Da tenkte vi at det kunne passe å markere 10-årsjubileet med en trykksak, da. Og i tiden etterpå så kom det jo 3 til, og tanken var jo at dette her skulle bli et periodisk foretagende. Da er det jo mange ting som ikke alltid går som planlagt på Dokument, da. Så dette her ble jo liggende i dvale lenge, men da vi fylte 20 så tenkte vi det kunne være en god idé å trykke et nytt tidsskrift. Her var det jo da to på en måte filosofier som gjorde seg gjeldende. Det ene var, skal vi lage et tidsskrift hvor vi liksom oppsummerer tiden som er bak oss, og kanskje trykker noen gamle klassikere av artikler som nye lesere ikke er kjent med. Så gikk vi litt bort fra den ideen, og mer over på at nei, nå lever vi i så dramatiske tider at vi må gripe fatt i det som skjer og prøve å skrive mer dyptpløyende artikler om det som skjer nå, og være fremoverskuende. Og til slutt så ble det vel mest av det siste og minst av det første. Det tok uansett da lengre tid enn det ville ha gjort å, skal vi si, plukke klassikere fra de 20 første årene og sette sammen. Så, men det er blitt et produkt som da utfyller det som er på nettsiden. Altså det står, de fleste artiklene i denne trykksaken, de vil ikke komme på nett. Så dette er, vil jeg si, en ja, det fin liten juvel å ta med seg fra vårt riktig nok sterkt forsinkede 20-årsjubileum. Så jeg håper mange, du vet, Dokumentet er jo mye større nå enn for 10 år siden. Så dette her, det er sikkert mange som ikke er oppmerksomme på den første generasjonen med tidsskrift også. Men om man ser på dem i dag, så ser man at det er ganske mye av innholdet i dem som har tålt tidens tann veldig godt. Så kanskje, vi får se, kanskje det blir hyppigere tidsskrifter heretter. Det gjenstår å se.
Det blir spennende, for jeg håper at de holder tidens tann, siden jeg også er på trykk i dette tidsskriftet. Og vi skal jo ha møte den 14. mars i Oslo. Lesermøte og lansering. Den er jo allerede til salgs på våre nettsider, altså. Men da kommer jo de fleste av forfatterne som har skrevet i boka, kommer til å holde korte foredrag om sine innlegg, og så er det selvfølgelig tidsskriftet til salgs. Og det blir en hyggelig, det er alltid hyggelig på disse lesemøtene, så jeg anbefaler alle til å møte opp der, og tror det blir en veldig hyggelig kveld. Du har vel også selvfølgelig publikasjoner i det tidsskriftet, Kristian?
Ja, da husker jeg ikke farten. Jeg har ikke vært involvert i redigeringen av det, men jeg tror jeg er representert.
Nei, jeg vet du er representert, jeg bare vet ikke hvor mange saker, og jeg vet heller ikke hvor mye hva som er, jeg er representert med, men det får vi jo nå se etter hvert.
Men disse møtene er uansett fine sosiale anledninger. Altså, det er ikke så ofte mange av oss er samlet på en gang. Så dette her blir vel kanskje den største samlingen på nok så lenge, vil jeg tro. Og det er events som folk setter veldig stor pris på. Jeg husker at for noen år siden så var stemningen ofte ikke fullt så, skal vi si, avslappet, fordi man tenkte at oi, nå er jeg i en politisk ukorrekt forsamling. Er jeg også sikker på at dette her er rett? Men etter hvert som folk blir stadig mer oppmerksom på at det er de som har gått mot strømmen som har fått mest rett, da, så er folk stadig mer komfortable med å komme på dokumentlesemøter. Så det er virkelig hyggelige arrangementer. Altså. Så jeg håper flest mulig kan komme neste torsdag.
Ja, jeg har alltid hatt det veldig trivelig på disse lesemøtene. Jeg har ikke vært med på alle, men jeg prøver så ofte jeg kan. Siden jeg ikke bor i Oslo, så er det ikke alltid så enkelt. Men jeg kommer i hvert fall den 14. Så det er i hvert fall garantert. Ja, vi skal runde av. Jeg synes dette at Dokument 10 år etter sitt første tidsskrift nå publiserer, ja det blir jo 11 år da nesten, men over 10 år etter at den publiserte sitt første tidsskrift så kommer det altså et nytt. Det synes jeg er en god nyhet og en motiverende nyhet for oss som jobber i Dokument, og jeg håper også for våre faste lesere. Og til dere som har sett på, så vil jeg si tusen takk. Husk abonnementer, husk å vippse oss på 638941. Vi trenger det veldig, fordi det er tøffe tider nå. Men vi forstår jo at det kan være tøffe tider for dere også. Gjør som dere vil, del sakene våre, og så videre. Så vil jeg da avslutte med å si tusen takk til Christian Skaug, som stilte opp i dag.
Selv takk.
Og så selvfølgelig takk til våre teknikere som gjør dette mulig. Ha en riktig hyggelig torsdagskveld. Jeg skal se på Liverpool.